lolots gaidīts un vairākas reizes atlikts. Tā kā bērna nākšana pasaulē šā Džordža Orvela iestudējuma Daugavpils teātrī raksturo režisors Viestrs Roziņš.
Un tad šī jau ir tā kā trešā reize, ka šo pirmizrādi pārliek. Nu, tik ilgi gaidīta, nu, nekad nav bijusi pirmizrāde. Tāpēc vēl jau vairāk tas prieks un tā intriga, kā būs, kad būs skatītāji, kā tas notiks un kā šī mijiedarbība veidosies.
Tavariši! Evolūcija svaršilas!
Urā!
Tēma, ko ceļa augšā ar šo izrādi Daugavpils teātris, aktuāla. Arī pats darbs dzīvnieku ferma ceļa pie lasītāja ierodzīja pēc kara 1945. Gadā. Gados jaunajam režisāram Viestram Roziņam tā ir arī savu iekšējo sajūtu izpausme.
Nesaucot kaut kādas konkrētas lietas, varbūt vārdos, varbūt tas nebūtu šobrīd vajadzīgs, bet tas, ka mēs, nu, es par savu paudzi 90. Gadu bērni, jutās kādu laiku drošība, ka viss ir kārtībā, nu, visādas sadzīviskas lietas tur uztra, bet tā, ka, nu, ka globāli kaut kas uztrauktu, nu, nebija līdz šitiem pēdējiem gadiem. Gan pasaulē, gan pie mums, nu, tā nestabilitāte, neziņa, kā būs, lika arī aizrauties un ar politiskām tēmām, ja? jo nu, man līdzšinējā pieredze politiskas tēmas nav bijušas. Ja? Tad šī bija, un šis ir politisks darbs, lai kā to skatītos, lai kā no viņa mēģinātu atsvešināties no tās politikas, šeit viņi ir, un noteikti arī skatītāji to sajutīs caur šo spēli.
Ironiska klātbūtne, rotaļīgums nosaka šīs izrādes sajūta nianču gammu. Aktrise Milena Savkina tā arī uz skatuves izdzīvo gan tēmu, gan paša pirmizrādes klātbūtnes sajūtu.
Es tā smejos, ka tā ir izrāde it kā pasaka pieaugušajiem, bet man ļoti patīk šis formāts, jo var jautri runāt par grūtām tēmām, un tās tēmas tad neliekas tik sāpīgas varbūt.
Milenai Savkinai, tāpat kā citiem izrāda iesaistītajiem, šī dziļa pārdoma izrāde, domājot par dominējošo tajā vārdu – brīvība.
Man personīgi vienmēr ir tāds liels sapnis par brīvību. Un man pat lasot, es smējos, kad es lasīju pirmo reizi, man likās, ka viņiem viss izdosies. Es cerēju tiešām, es domāju, beidzot, tie dzīvnieki būs brīvi un viņi varēs. Un man beigās tik un tālu, man liekas, ka vienkārši kaut kas viņam nesanāca. Bet varbūt, ja viņi mēģinātu vēlreiz, tad noteikti sanāktu, jo es ticu vispār brīvībai.
Šī ir pasaka, bet katrs noteikti tur varēs sazīmēt kaut ko priekš sevis, vai šis bara instinkts, vai šī tēma vienlīdzīgi visi un daži vienlīdzīgāki. Tas noteikti atstās katram savas pārdomas un rituāls arī tāpēc, ka es ceru, ka pēc šis izrādes mēs paliksim kaut nedaudz gudrāki, varbūt ar tādu kritiskās domāšanas piešprici, ko šī izrāde, manuprāt, rosina.
Dzīvnieku fermas pirmizrāde Daugavpils teātrī būs piemas zaļajā režīmā. No savas puses atzīstot, ka situācija pašā teātrī nav vienkārša, bet risināma.
Ļoti svarīgs jautājums par pašu skatītāju, vai tas ir gatavs fiziski, morāli.
Tā Daugavpils teātra direktors Aļeks Šapašņikavs.
Diemžēl nevaru pateikt, ka viss teātra kolektīvs vienādi izprot šo nepieciešamību, būt gatavībā, būt solidāriem, uzticēties gan pasaules medicīnai, gan pasaules zinātnei. Un tāpēc ir daži darbinieki, ar kuriem mums noteikti nāksies šķirties. Tā ir niecīga kolektīva daļa, tās mūsu darbu neapdraudēs.
Daugavpils teātris var vaļā priekškuru šovakar ar Orvela Dzīvnieku fermas pirmizrādi. Izrāde būs skatām arī rīt. Biļetes ir izpārdotas, bet šī mēneša nogalē pēc skatītājiem jau nāks slavenā kāja divās pašu Daugavpils teātra direktora Aļega Šapašņikava režijās. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.